Takže hlavu vzhůru. Proč? No, protože něco je špatně. Něco je špatně. Je cosi zhnilého ve státě dánském, konstatoval kdysi Shakespeare v Hamletovi. A my bychom mohli třeba dodat, je cosi zhnilého nejen ve státě dánském. Ovšem, že nejsme ani na divadle, ani na politickém mítingu. Nicméně, stát jsou lidi, lidi jsme my, takže co když je cosi zhnilého v povaze lidské? Na to se nespodíváme. A abychom navázali na minulé kázání, protože probíráme teď list Římanům od začátku, verš po verši, nezastavujeme se u každého verše, ale bereme celý text. Tak jenom chci připomenout, kde jsme skončili minulou neděli, to bylo v Římanům 1, 16. a 17. verš, a ještě jednou přečtu. Nestydím se za evangelium, je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Tak spravedlivý z víry bude živ. To je citát z proroka Abakuka. A právě toto zaslíbení, spravedlivý z víry bude živ, opakovaně hnulo dějinami církve. Nejznámější je příběh Martina Lutera. On tuto větu svého času přímo nenáviděl. To byl ještě augustiniánským mnichem. Vzpomíná, cituji. Byl jsem vskutku zaujat mimořádnou vášní, abych porozuměl Pavlovi v epištole Římanům, avšak jeden verš v kapitole první, v něm se zjevuje boží spravedlnost, mi stál v cestě. Neboť jsem nenáviděl slovo spravedlnost boží. Byl jsem vyučován, že Bůh je spravedlivý a trestá nespravedlivé hříšníky. Ačkoliv jsem žil jako mnich, kterému se nedalo nic vytknout, cítil jsem se jako hříšník před Bohem s extrémně rozbouřeným svědomím. Nemiloval jsem, ano, nenáviděl jsem spravedlivého Boha, který trestá hříšníky a tajně, pokud ne rouhavě, tak jistě s velikým reptáním, jsem v hněvu vůči Bohu říkal, jako kdyby to v skutku nebylo dost, že bídní hříšníci věčně zatracení skrze dědičný hřích jsou drceni všemi druhy pohrom podle zákona desatera. Také skrze evangelium nám hrozí svým spravedlivým hněvem. Neodbytně jsem bušil na Pavla v tom místě s nanejvýš vášnivou touhou vědět, co svatý Pavel chtěl. Nakonec, skrze milost boží, rozjímaje dnem i nocí jsem začal věnovat pozornost kontextu těchto slov, jmenovitě v něm se zjevuje boží spravedlnost, jak je psáno, skrze víru je spravedlivý, kdo skrze víru je spravedlivý, bude žít. Tehdy jsem začal chápat, že spravedlnost boží je ta, kterou spravedlivý žije, protože ji dostal jako dar boží, jmenovitě vírou. A to je význam. Milostivý Bůh nás ospravedlňuje skrze víru, jak je psáno, kdo je spravedlivý skrze víru, bude žít. Cítil jsem, že jsem se, jako bych se zcela znovu narodil, jako bych vstoupil do ráje skrze otevřenou bránu. A s láskou jsem povýšil moje nejsladší slovo tak velice, jak veliká byla má nenávist, kterou jsem dřív nenáviděl slovo spravedlnost boží. Tak se mi toto místo v Pavlovi stalo vpravdě branou do ráje. Tak začala reformace. Bůh promluvil skrze jeden verš z dopisu Římanům, promluvil k jednomu člověku, změnil jeho život, reformoval církev, proměnil Evropu. Začalo to jedním veršíkem. A těžíme z toho dodnes. Totiž, že jsme ospravedlněni z pouhé milosti Boží a pouhou vírou v Ježíše Krista. Takže takto se projevila síla evangelia, síla dobré zprávy, jenže neměli bychom zapomínat, že dobrá zpráva vyniká až teprve na pozadí špatné zprávy. Bratři a sestry, bude to nepříjemné, asi to bude bolet, nedá se nic dělat. Jsou před námi skoro celé tři kapitoly špatné zprávy. Římanům 1.18 až 3.23. Je jako rentgen, ultrazvuk, tomograf, krevní test. Napřed je potřeba stanovit diagnózu a podle toho potom nasadit lék. Dneska to nebudeme číst všechno, to by byl moc velký nářez. Zatím Římanům 1.18 až 2.16 a Dalibor s Barčou nám přečtou diagnózu. Pořádně se posaďte.
Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klaní se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budíš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti. Jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost. Jsou donašeči, pomlouvači, bohoodporní, spupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče. Nemají rozum, nedovedou se s nikým snést. Neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodní smrti. A přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynáší soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří zákon znali a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem. I když zákon nemají, tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují, jednou hájí.
Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.
Takže to boží vyšetření začíná u symptomů, na kterých je evidentní, že je cosi zhnilého v povaze lidské. V té první kapitole Římanům 1.18 až 32 se Pavel zaměřuje na hříchy, u kterých je zkaženost, nemravnost, zvrácenost, špatnost, je zřejmá. Protože kdo se toho dopouští, tak ubližuje druhým, ničí vztahy, šlape po lidské důstojnosti a tím zároveň uráží Boha, který člověka stvořil a člověka miluje. Všimněme si, že to oznámení diagnózy začíná zjevením božího hněvu. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Bůh se hněvá. A slovo orge v originále, ten hněv, orge, znamená opravdu silný hněv. Zdá se někomu, že to je popření božího evangelia? Připadá někomu, že to je asi jiný Bůh, než ten milující a milostivý? Zkusme se na to podívat z druhé strany. Když milující Bůh vidí všechny podvedené a okradené a ponížené, zneuctěné, zneužívané, znásilněné, šikanované, zrazené, unesené, mučené, zavražděné, zotročené ekonomicky, zotročené občansky, zotročené závislostí. Vidí všechny odložené, opuštěné, svedené, pomluvami pošpiněné. Bůh vidí všechny lidi postižené lidským hříchem. A Bůh vidí jednoho každého a každého znám jménem a každého miluje. Tak nemá milující Bůh důvod k hněvu. Proto se boží hněv, orge, zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Znáte písničku Tereza, Osamělé město? Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst. Řekni, kdo by se vracel, když všude je tisíce cest. Tenkrát, když si mi, Terezo, řekla, že ráda mě máš, tenkrát ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků dáš. Naposled, naposled. Myslím, že ani Trumpové, kteří často zpívali, většinou neví, že Vabiry Vola složil tuto písničku jako vzpomínku na židovskou dívku v terezínském ghetu, kterou odvezli transportem a už se z koncentráku nevrátila. Tereza. Bůh zná každého jménem. A zná jménem každého, komu je ublíženo. A milující Bůh má důvod k hněvu. A v Gétu, v Lágru, má člověk před očima Římanům 1 až 3. A zde v Římanům 1 až 3 máme před očima zjevení spravedlivého hněvu milujícího Boha. Slušný člověk tomu rozumí, protože s ním to taky lomcuje, když vidí bezpráví, a to je dobře, spravedlivý hněv je správný i u člověka, jenže má to háček. Slušný člověk má tendenci uvažovat, to je příšerný, čeho jsou ty lidi schopni. To já. No, na diagnozu slušných lidí se zaměříme za chvilku. Předtím ještě kratičký komentář k veršům 26-27. Proto je Bůh vydal do potupných vášní, jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený, stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. Tak společenská zakázka by žádala, abych měl na téma homosexuality aspoň celou sérii kázání. Přiznám se, já se netroufám. Netroufám si. Je to příliš osobní s ohledem na lidi, kteří jsou mi blízcí a přečetl jsem to hodně, opravdu hodně, ale nerozumím. Nerozumím ani příčinám a nerozumím ani intenzitě přitažlivosti. Myslím stejného pohlaví. Když tak pro vás, kteří čtete nebo posloucháte anglicky, tak doporučuji autory Rosalia Butterfield, Christopher Juan, Sam Albury, Mark Yearhouse, v češtině třeba můžete se obrátit na Marka Macáka. Ti řeší otázky homosexuality osobně a přitom jsou zakotveni v Biblii a zdravě konzervativní. Já se teďka omezím jenom na 3 krátké poznámky přímo k textu, heslovitě. Tak za prvé, Boží hněv se zjevuje proti homosexuálnímu pohlavnímu styku. Slovy Pavla, nepřirozenému pohlavnímu styku. Ne tedy nutně na jednání, tedy na jednání, chci říct, na jednání, ne nutně proti tomu, že člověk cítí přitažlivost. Ano, na jednání, ne nutně proti tomu, že člověk cítí přitažlivost, omlouvám se. Za druhé, samotná přitažlivost nemusí být hned tou potupnou vášní, jak píše Pavel. Tou se stává až tehdy, když člověk svou touhu rozpálí, zase slovy Pavla. To je aktivně ji podněcuje a živí. A do třetice, Bůh není autorem přitažlivosti ke stejnému pohlaví. Když čteme, že je Bůh vydal do potupných vášní, je to o lidech, kteří své touhy sami vědomně rozpálili do vášní a Boží soud je o tom, že už je v tom nechává. Více o tom doporučuju Martin Luther o zotročené vůli, specificky kapitolu o Faronově zatvrzení, to je modelově podobná situace. K tomu 3 aplikační poznámky. Moje touha, jakákoliv touha, mě neopravňuje k tomu, že prostě mám právo, že mám nárok si ji uspokojit. Leckterá žena by se mi líbila, a klec, které bych cítil přitažlivost. Ale když je kytička za plotem, tak to musím respektovat. A ten plot nastavil Stvořitel, ne člověk. A tím plotem Bůh chrání lidskou důstojnost. Za druhé, zůstat single není potupa. Apoštol Pavel vysoce hodnotí rozhodnutí a životní styl těch, kteří zůstávají v sexuální zdrženlivosti, oddaní Pánu. A třeba u některých proto, že je opačné pohlaví nepřitahuje. Obrovskou roli zde má sbor jako široká rodina věřících a všichni singles tu mají důležité místo. Proto se nesmíme uzavírat do vlastních rodin. A proto vytváříme bohatou síť vztahů, zahrnující každého a plnohodnotně. I ty, kdo žijí sami. V Boží rodině nejsou sami. Nesmí zůstat sami. Proto je tady sbor. A do třetice, nenechme si vyprázdnit hodnotu přátelství. Za nás bylo ještě normální, že kluci kamarádili s klukama, holky s holkama. Muž s mužem a žena s ženou pěstovali přátelství a nikdo v tom nic nehledal. Prostě přátelství. Současná kultura je tak posedlá sexem, že ve všem lidi vidí sexuální konotaci. Prosím vás, nenechme si vykrást hodnotu čistého přátelství. Tak to jen krátce k otázce homosexuality, já si víc netroufnu. Tak to jsme měli Římanům první kapitolu, pokračujeme ve druhé kapitole. Já vím, že už máme málo času, jenom něco otevřeme a budeme pokračovat za týden, chci navázat. Ale jenom něco chci otevřít ještě teď v té druhé kapitole. Takže zatímco ta první kapitola je o lidech, kteří nemají morální zábrany, Římanům 2 je spíš o lidech ukázněných, o lidech slušných. Zde specificky tedy Pavel to adresuje Židům. To je druhá kapitola. A říká nám v podstatě toto. Nebuďte naivní. I vy slušní lidé máte v srdci stejné sklony jako ti zločinci. Jistě konáte mnoho dobrého, Bůh to ví a oceňuje to. Je ve vás cosi krásného a ušlechtilého, Bůh to vidí a líbí se mu to. Však on vás takto stvořil jako svůj obraz. Ale přiznejte si, že jste taky porušení a nedělejte ze sebe něco lepšího, než jste. A hlavně se nepovyšujte. Začněte každý sám u sebe. Když jsme na základní škole v dějepise probírali středověk, dostali jsme za úkol vyrobit nějakou názornou učební pomůcku. Vyrobil jsem natahovací žebřík jako mučící nástroj z merkuru na kličku. Přivázal jsem na něj panenku a když jsem ji natahoval, tak nožičky a ručičky se vykloubily, ale zůstaly na gumičce a ta gumička se natahovala. Dodnes vidím před sebou zděšený pohled soudružky učitelky. Teda Rostíku? Do tebe bych to neřekla. No vidíte, Rostík. Takový slušný žák. A jaké měl sadistické sklony. Takže pozor, pozor na vlastní srdce. I vy všichni slušní a ukáznění. Boží rentgen, tomograf odhalí všechno. Ať se nikdo nepovyšuje. Více o tom příště. Slyšeli jsme dnes špatnou zprávu, a to ještě nejsme u konce. Představte si, že se spouštíme na dno do propasti, do macochy. Ve skutečnosti to je propast vlastního já. Ještě nejsme úplně na dně, ale už jsme hodně hluboko. A teď hlavu vzhůru. Je tam aspoň nějaká dobrá zpráva, aspoň světýlko, aspoň záblesk. Ano, ano, proto jsme to četli až do 16. verše ve 2. kapitole. O tom, že nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech. Takže dostáváme se k evangelium. I když to může znít divně, jak soudit podle evangelia, nezní to divně, že přece evangelium je dobrá zpráva o milosti, o odpuštění, o přijetí. Ano, je to tak. Ale to omilostnění bude plně zjevné právě na Božím soudu, právě v onen den, až staneme před Kristem. Tam bude všechno zveřejněno, i skryté hříchy, všechno vyjde najevo. A kdo tady v tomto životě, tady na zemi, o to nestojí, nestojí o Boží milost, nestojí o odpuštění, no tak pak už bude pozdě. To je jedna strana toho soudu. Ale teď ještě je čas, teď ještě není pozdě, takže nepohrdej Boží milostí. Nepohrdej Boží milostí. Bůh zná tvé srdce i ty nejtajnější myšlenky a skryté činy a chce ti odpustit, tak se mu nebraň. A hlavu vzhůru k ukřižovanému a ke vzkříšenému Kristu a věř, až staneš před ním, on ti řekne, vejdi v radost svého pána. A to je druhá strana toho soudu. A to je ten den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle evangelia. Oddělí ty, kdo mu uvěřili, kdo přijali milost a přijme je k sobě. Amen.